ខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី25ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាការធ្លាក់ចុះក្រមសីលធម៌មន្ត្រីតុលាការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្តអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យកោជោបធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានលើកឡើងថាការអនុវត្តវិជាជីវៈរបស់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាមួយចំនួននៅមិនទាន់មានក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួននៅឡើយដោយថាកត្តានេះដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនបាត់បង់ជំនឿចិត្តលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីក្រមសីលធម៌ចៅក្រមនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺមុននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សគឺមុនថ្ងៃដែលលោកត្រូវបានចូលបំភ្លឺចំពោះមុខសភានៅថ្ងៃស្អែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះអះអាងថាកន្លងមកការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាមួយចំនួនមានការធ្វេសប្រហែសក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈដោយបណ្ដោយឲ្យក្រឡាបញ្ជីវិនិច្ឆ័យចាត់ការលើសំណុំរឿងក្តីផ្សេងៗដូចជាការសាកសួរនិងការធ្វើកំណត់ហេតុលើគូភាគីឬជនត្រូវចោទដោយគ្មានវត្តមានចៅក្រមឬព្រះរាជអាជ្ញាការចេញដីកានិងបញ្ជូនដីកាក៏ខ្វះការត្រួតពិនិត្យដែលថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនីតិវិធីរឿងក្តីសិទ្ធិនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាក្រសួងយុតិធធម៌បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីគោលការណ៍ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីដោយមានការចូលរួមពីប្រធានសាលាដំបងនិងព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តទាំងអស់ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មរឿងឃុំខ្លួនស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតកំពុងបំពេញការងាររយៈពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីពិភាក្សាពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកទូចសុខារាយការណ៍បន្ត
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាតស្មីតលើកឡើងថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងធានាឲ្យបានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គណៈកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018លោកស្រីរ៉ូណាតស្មីតបានលើកឡើងបែបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានជួបពិភាក្សាដល់ពីដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅទីស្នាក់ការរបស់កោជោបលោកស្រីរ៉ូណាតស្មីតបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបនេះថាលោកស្រីបានស្ដាប់ពីដំណើរការរបស់កោជោបនិងការតាំងចិត្តរបស់កោជោបក្នុងការធានាឲ្យបានការបោះឆ្នោតមួយនៅពេលខាងមុខគឺសេរីនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកស្រីបន្តថាលោកស្រីក៏សង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតខាងមុខគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ផងដែរអ្នកនាំពាក្យកោជោបលោកហងពុធាឲ្យដឹងក្រោយជំនួបដែរថាកោជោបនឹងខិតខំបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីធានាឲ្យបានការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្រប់គណៈបកនយោបាយអាចទទួលយកបាន
ជាការពិតណាយើងឃើញថាបញ្ហានេះយើងចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះហើយបានគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលោកធ្វើកំណែតម្រង់ហើយកោះជបថ្មីនេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃកំណែតម្រង់អញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះកោះជបថ្មីមានអាយុ11ខែហើយណាហើយយើងកំពុងតែធ្វើការងារមួយដែលឈ្មោះទៅរកភាពត្រឹមត្រូវនឹងហើយហើយយើងក៏សង្ឃឹមមុតមាំដែរថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងអាចទទួលបានយកដោយគណៈបកនយោបាយ
លោកខងពុធាឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងជំនួបនេះលោកស្រីរ៉ូណាតស្មីតក៏បានសួរនាំកោជបពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងព័ត៌មានស្តីពីការបោះឆ្នោតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាដើមជាការឆ្លើយតប លោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិខ្មែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទោះយ៉ាងណាលោកហងវុធាមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យពលរដ្ឋមិនបានគ្រប់គ្នាតាន់ពេលក៏ដោយក៏គោចុបមាននីតិវិធីមួយទៀតដោយថាពលរដ្ឋដែលអត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវសុំលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអមជាមួយអ្នកធានា2នាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ជាឯកសារទៅសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យរួមនេះដឹងដែរថាគោចុបមានការផ្សព្វផ្សាយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបានយ៉ាងទូលំទូលាយទៅរួមទាំងជនពិការនិងជនជាតិដើមភាគតិចដែលមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរផងដែរបើតាមលោកហងវុធាគូចុបោក្រុងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកថាគូចុបោលើកពេលចុះឈ្មោះនេះម្ដងជា2ដងគឺដោយសារតែគូចុបោមិនទាន់បានទទួលសម្ភារៈចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលទទួលថាវិការពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដេញថ្លៃទិញសម្ភារៈទាំងនោះលោកបានដឹងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុពី18ឆ្នាំឡើងទៅសម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនប្រមាណជា9,600,000អ្នកខ្ញុំទូសុខាវាឌីភ្នំពេញ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD ទាំងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12:15នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
បាឡូននាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកមានចំនួនដីធ្លីមកពីខេត្តសៀមរាបរោគអន្តរាគមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការបណ្ដេញចេញពីសំណាក់មន្ត្រីយោធាដែលពួកគេចោទថាកំពុងគំរាមកំហែងបណ្ដេញពួកគេជាង100គ្រួសារចេញពីលំនៅឋានដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអ្នកតវ៉ាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ា100នាក់ផ្សេងទៀតលោកស្រីពាន់អាយុ45ឆ្នាំរស់នៅភូមិសែនជ័យឃុំកន្ទួតសកស្រៃលើខេត្តសៀមរាបឲ្យអ្នកព័ត៌មានដឹងថាក្រោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី25ខែមីនានេះបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីយោធា5រូបនៅភូមិភាគ4បានប្រើអាវុធគំរាមកំហែងពួកគាត់ជាង100គ្រួសារឲ្យចាក់ចេញពីលំនៅឋានដែលលោកថាគ្មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបរិះរូបនោះអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើមន្ត្រីយោធានោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានអាស្រ័យផលលើដី971ដោយធម្មតាវិញមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគង់ចម្រើនសូមបានអត្ថាធិប្បាយពីចំណាត់ការយ៉ាងណានៅឡើយទេបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រមយុវជនដែលតែងតែតវ៉ានៅតាមវេទិការបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថាប័នជាតិមួយចំនួនប្រឆាំងលោកកឹមសុខានោះបានអះអាងថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺចំណាយប្រាក់ដោយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនានេះយុវជនដែលអះអាងថាជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានគ្នាជាង10នាក់បានដាក់ញត្តិមួយទៀតទៅកាន់រដ្ឋសភាដោយស្នើឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាពន្យារការកោះហៅលោកកឹមសុខាចូលបំភ្លឺជុំវិញខ្សែអាត់សម្លេងសន្តានាជាមួយស្រីម្នាក់តំណាងយុវជនទាំងនោះលោកស្រីចម្រើនអះអាងថាការដើរដាក់ញត្តិនិងសកម្មភាពតវ៉ាកន្លងមកមានការឧបត្ថម្ភពីស្ថាប័នណាមួយនោះទេគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តនិងចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យុវជនការចេញតវ៉ានិងដាក់ញត្តិកន្លងមកយុវជនទាំងនោះត្រូវចំណាយប្រាក់ទាំងការហូបចុកការចាក់សាំងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទំនើបផ្សេងៗទៀតរួមមានអាយកូមទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនចំណែកយុវជនស្រីចម្រើនមានរថយន្តទំនើបមានអ្នកបើកបរមានអង្គរៈបើកទ្វារជូនទៅមកដូចជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបស្ទើរជារៀងរាល់សប្តាហ៍យុវជនទាំងនោះបានចេញតវ៉ានៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើវេទិកាបញ្ហានេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនដាក់ការងឿងឆ្ងល់ថាបានជំនួយមកពីណាដែលពួកគេត្រូវចំណាយនោះបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស17នាក់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងត្រូវសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសចិនចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីដឹងថាពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការធ្វើលិខិតចំហមួយផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីស្នើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងចុះចេញ ពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីសារព័ត៌មាន BBC ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលិខិតចំហនោះគឺបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយដែលមានការគាំទ្រពីរដ្ឋនៅដើមខែមីនានេះគឺគេហទំព័រឈ្មោះ Huji ប៉ុន្តែក្រោយការផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មាននោះតែរយៈពេលខ្លីមួយក៏ត្រូវអាជ្ញាធរលុបចោលភ្លាមនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងអត្តន័យដូចលិខិតនេះគេចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមស្លាបកាឬសង្គ្រាមចុងបិចនៅក្នុងក្រមអ្នកនយោបាយនៅក្នុងលិខិតចំហនោះបានសរសេរថាសមមិត្តស៊ីជីនពីងជាទីស្រឡាញ់យើងជាសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសរបស់រដ្ឋយើងសរសេរលិខិតនេះសូមឲ្យលោកលាលែងចេញពីតំណែងទាំងអស់នៅក្នុងបកកុម្មុយនីសនិងនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺជាការពិតនៅលើទំព័រផ្លូវការដែលគេមិនសូវឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវប្រភេទនេះនោះទេព្រោះអាញាធរចិនមានការរឹតត្បិតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយណាស់ការចាប់ខ្លួនអ្នកសរសេរកាសែតល្បីឈ្មោះមួយរូបឈ្មោះចាចាដោយបញ្ជាក់មូលហេតុថាបានភ្ជាប់ជាមួយលិខិតស្នើសុំឲ្យលោកស៊ីជីនពីងចុះចេញពីតំណែងចំណែកអ្នកកែសម្រួលអត្ថបទនិងសម្រេចឲ្យចេញផ្សាយនោះគ្រាន់តែហៅទៅសួរនាំតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាបុគ្គលិកនៃគេហទំព័រ Fuji ប្រាប់ BBC ដោយសុំលាក់ឈ្មោះថាមានមនុស្សចំនួន16នាក់ផ្សេងទៀតក្រៅពីចាចាត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយពេលនេះមិនដឹងនាំយកទៅទីណានោះទេទំនាស់ដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសចិនឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួននៅតែចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនតែអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការរំលោភដែនអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីរ៉េតណូម៉ាសូឌីថ្លែងថាពេលនេះឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែរងចាំការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីប្រទេសចិនលើបញ្ហាដែលអ្នកយាមល្បាតដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនបានជួបប្រទះឆ្មាំសមុទ្រនិងអ្នកនេសាទរបស់ចិននៅក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខជាតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកលូហុតផាន់ចេតាន់ថ្លែងបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនតែថាការទំនាក់ទំនងនេះធ្វើឡើងដោយមិនមានការរំលោភដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះអាជ្ញាធរចិនបានឆ្លើយតបថាអ្នកនេសាទរបស់ខ្លួនគ្រាន់តែនេសាទជាលក្ខណៈប្រពៃណីនៅកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់នេសាទនៅពេលកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះដំណើរការថ្មីនៃការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាសភាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុម័តលើបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកភាពរដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីទីបចរដែលបានអនុម័តតែងតាំងដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រវត្តិនៃការអប់រំនិងការងារនៅក្នុងការប្រជុំអនុម័តកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញសភាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុម័តលើបញ្ជីឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន18រូបក្នុងនោះមានទាំងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីផងដែរទោះជាយ៉ាងណានៅមិនទាន់មានព័ត៌មានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនឹងដឹកនាំក្រសួងណាមួយនោះទេតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហាប់ថាលោកស្រីនឹងដឹកនាំក្រសួងការបរទេសហើយអាចនឹងកាន់កិច្ចការផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមសារព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ា
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD នៅពេលរងាយទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទលីបេឡានិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា